Haberler Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň ana güni. Haberler günelige göz ýetim programalarymyzda üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi ýetirýäris. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'da Prezident Berdi Muhammedov'un doğulun önü bellenip geçiliyer. Şun Abaşanın devlet sekretarı Hillary Clinton'len Ortiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov Sankt-Peterburg'da gepleşik geçiriyerler. Mısır'ın teyze saylanan Prezidenti Muhammed Mürsi'nin inaugurasiya davarasının ön yanı şun onun etçek çıkışına karışıp 10 milyonlarca adam Faytaut Kayir'in merkezine yığınanlay. Inni şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanda prezident Gurbanly Berdi Muhammedow dogulan uly bellenip geçilýär. Berdi Muhammedow'un 55 ýaşynyň dogulmagy bilen bagly yubiley toýy Türkmenistanda resmi bayramçylyk diýilip eglan edilmese-de, ýurdun raýatlary anna uny Türkmenistanyň dürli künjeklerinde bu waka bagyşlanyp dürli dawaraly şäherleriň geçirilýändigini habar berýärler. Bu wakanyň öň ýany dün Türkmenistanyň resmi habar agentligi ýurdun ministrliklerine, pudoklaýyn edaralaryna hem-de ähli etrap şäher we vilayet häkimliklerini Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanly Berdi Muhammedow'un milli maksatnamalary wagtyarlyk ýurunyň uruhlandyrjy şeşmetdir aýtly dawaraly maslahatlaryňda geçirilendigini habar berdi. Mundan daşary düýün daşary ýurt delegasiýalarynyň we kampaniýalarynyň ýol başçylarynyň da ençemeti Aşgabatda tapar edip prezident Berdi Muhammedow bilen duşuşdylar we ony dogulan günüden gutladylar. Şun Abaşanın devlet sekretarı Hillary Clinton bilen Ortiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Sankt-Peterburg şäherinde gepleşik geçirýärler. Bu gepleşikde taraplar Suriýadaky konfliktler bilen baglanşykly meselelere ara alyp maslahatlaşarlar diýilip garaşylýar. Şenbe güni Jenewada Suriýa meselesine bagyşlanyp geçiriljek ýörite sammitiň öň ýany dün Sergey Lavrov Suriýanyň prezidenti Bashar al-Asady wezipeden gidermek üçin daşardan görkezilijek islenlik bir basyşy Moskwanyň gollamajakdygyny aýdyp çykyş etdi. Ýeki tarapdan Suriýanyň opozisiýon toparlary bolsa, Bashar al-Asadyň wezipeden gitmedik ýagdaýynda hiç reýli siýasy geçiş plany bilen alalaşyp bilmejekdiklerini ma'lum etdiler. Mısırın teyze saylanan prezidenti Muhammed Mürsi'nin inaugurasiýa dabarasynyň öň ýany şuwun onuň etjek çykyşyna garaşyp 10 milyonlarça adam paýtagt Kaýyryň merkezine ýygnanly. Şuwun işlik Muhammed Mürsi'nin prezidentlige katem edişlik dabarasyndan soň onuň halka ýüzlenip çykyş etmegine garaşylýar. Muhammed Mürsi'nin musulman dowanlygy partiýasy şuwun Mısırın ilatyny häkimetiň tapşyrylyş gün diýen şygarasynda demonstrasiýa çykmaklyga çagyrdy. Musulman dowanlygy partiýasy ýurdun harby geňeşiniň öz agtyýarlyklaryny prezident tavşarmalıgın aydıp muna ayak deyiriyar. Yakinna Mısırın harbi geneşi prezidente değişli ıltiyarlıkların köpesini ödüne geçirip deyim.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Şuna Başanın Prezidenti Barack Obama Colorado ştatında dogam edýän tokoy ýangynlaryny uly helýäkçilik diýip adlandyrdy. Soňky 2 günüň dogamynda ol ýerdäki ýangynlarda 300-den gowrak jaýanly we 35 000 töwerek adam öýde ýaşaýan ýerinden ewakuasiýa edildi. Prezident Obamanyň bu tebigi helýäkçiligi beren kesitlemesi Colorado ştatynyň häkimetlerini bu helýäkçilige garşy göreşde Abaşanyň federal döwlet fondundan peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda Colorado-daky bu ýangynyň 67 kwadrat kilometre golay meydany eýleýändigi habar berilýär. Pakistanda ýaşaýan Awganistanyň bozgunlaryň bu ýurtda öýlerini resmi hataba aldyrtmaklary üçin berilen möhlet ertir tamamlanýar. Häzirki wagt Pakistanda resmi hataba bilen Awganistanyň bozgunlaryň 1 million 700 000 golay ýaşaýar. Pakistanyň hökümet resmileri bu ýurdun Serhet ýaka Khyber Pakhtunkhwa prowinsiýasynda hataba durman ýaşaýan 400 000 töwereg bozgunyň mundan beýleýär Pakistanyň territoriýasynda galyp bilmejekdigini aýdýarlar. Prowinsiýanyň informasiýa ministri Mian Aftakhar Hussein polisiýa bu provinsiýadaky bir kanun bozgunlaryň sanawyny düzenlendigini we 30-njy iýundan soň olaryň tutsak edilip, suwdun karary bilen ýurtdan deportasiýa ediljekdiklerini aýtdy. Şugun Hatayın mediyeti yurdun kisin Jang provinsiyasında bir yoğulucu sorunun zamu alınmak tıynaşığının ünlünün alınanlığını haber verdi. Bu vaka şugun provinsiyanın Khotan şehrinden Urumçi şehrine taraf uçan bir yoğulucu sorununa yüz veriptir. Provinsiyanın yerli hükümet saytının mağlumatında bu vakada uçorun qıstıqlı yağdayda aydını dolanmalı bolanlığını ve uçoru zamu alınmağı tıynaşığınlıkta guman edilen 6 adamın tutsuk edilenini kaydılıyar. Yine bu tutsuk edilenlerin kimlerdikleri var da anık mağlumat verilmeyer. Şun Gürcistan'ın suğudu belli opozisiya lideri milyarder Bidzina Ivanishvili'nin öz Gürcü rayatlığını qaytadan diketmek varadaki haşini kanagatlandırmaktan yüze vurdu. Bu meselede Gürcistan'ın şikayet suğudu özün odalıkı kararını öz gücünde kaldırdı. Suğud odalıkı dinlenişikte Bidzina Ivanishvili'ni Gürcistan'ın rayatlığı varadaki kanunun düzgünlüğü bodonlukta ayıplap onu Gürcistan'ın rayatlığından mahrum etmek varada hüküm çıkarıptı. Suğudun şeyle karar çıkarmağına yakınına Ivanishvili'nin Fransiyanın rayatlığını almağı sebep bolli. Ivanishvili'nin özü Suğudun bu kararını siyasi matlab esaslanan karar diye adlandırıyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikdiňiz we ýetiren Allahym rahmat rahim.